господин Хамид. Моля, който е за, да гласува. Двама, трима. Против. Един, двама. Двама против, въздържали се. Един, два, три, четири, пет. Въздържали се. Не се приема, господин Хамид, вашето становище. И така ще подложа на гласуване дневния ред. Моля, който е за така обявение дневния ред, да гласува. Един, два, три, четири, пет. Шест, седем, осем. Осем за, против. Въздържали се. Двама. Госпожо Манолова. Макар и на входа или на изхода на залата, не знам как да го определя вече, елате, но сам, за да отчитам и вашия глас. Така, по процедурата за разглеждане на законопроекти за уважаеми колеги, редно е като носител съвсем накратко да ви запознае с мотивите. Те са предоставени повече от месец на вниманието. Качени са и на сайта на Временната комисия. Също така становищата, които са изпратени от институциите, стенограмата от заседанието на 30-ти, което беше проведено тук. След което ще пристъпим и към изявление на другите колеги, ако има такива. Мотиви към закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Конституционната реформа на съдебната власт в периода от 2003-2007 година обхваща промени, конституционни промени в устройството и организацията на съдебната власт, които са ограничени по своя обхват и не постигат цялостния ефект, така че независимостта на съда да е гарантирана, прокуратурата да е ефективна и да е отчетна пред обществото. Конституционната реформа 2003 година се съсредоточи върху статута на магистратите. Имунитетът е ограничен до функционален, предвиден е по-дълъг стаж като магистрат за придобиване на статут за несменяемост и самостоятелно основание за освобождаване от длъжност при тежко нарушение и системно неизпълнение на служебните задължения. 2006 година промените, които бяха извършени в Конституцията, бяха фокусирани върху прецизиране функциите на прокуратурата като орган, ръководещ разследването, като и се уточняват всъщност функциите на министъра на правосъдието по отношение на съдебната власт. Последната до този момент конституционна промяна през 2007 година е насочена към прецизирани функции на Висшия съдебен съвет по отношение на кариерното израстване и дисциплинарните производства на магистрати, както и във връзка с тяхната квалификация, а също и по отношение на приемане на бюджетите на проекта на бюджета на съдебната власт. Предвидени са изрични основания за прекратяване мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет и се завърши реформата по отношение на имунитета на магистратите. Най-същественият всъщност аспект на тези промени 2007 година е създаването на самостоятелен независим инспекторат към Висшия съдебен съвет с функция да проверява дейността на органите съдебната власт по срочното приключване на делата или подвижението на делата. Въпреки тези извършени последователни реформи и промени в Конституцията, продължават да съществуват конституционни дефицити в модела на съдебната власт. Един от тези проблеми се съсредоточава и съсредоточава критики от страна на европейски и международни институции и организации по отношение на едновременното администриране от Висшия съдебен съвет на различно по своята природа функции, логика, институции, съдът и орган и прокуратурата. Предлаганите с този законопроект конституционни промени са съобразени с международните европейски стандарти и препоръки, както и с тълкователно решение номер 8 на Конституционния съд от 2005 година. Аз съвсем накратко ще се спра в отделните аспекти. Европейски стандарти и препоръки за организация на съдебната власт с приемането на България като страна членка на Европейския съюз, развиването и на регионалното сътрудничество за утвърждаване върховенство на правото и за обучаване на европейския интеграционен процес през последното десетилетие се формулират общи стандарти, които гарантират правовата държава и независимото и справедливо правосъдие в държавите членки на Съвета на Европа и Европейския съюз. Тези стандарти и конкретни препоръки са формулирани в различни документи, доклади, резолюции, становища на Венецианска комисия, на Съвета на Европа, на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка, на Консултативния съвет на европейските съди към Съвета на Европа и на групата на държавите срещу корупцията Греко на Съвета на Европа. Няма да изброявам препоръките, те са подробно детайлно записани в мотивите. Освен това са били предмет нееднократно на обсъждане и по други поводи. Предлаганата конституционна реформа в структурата и организацията на Висшия съдебен съвет и на съдебната власт е образена с диспозитивите на решение номер 8 от 2005 година на Конституционния съд, който приема, че промени в Конституцията, концентрирани в рамките на съдебната власт, които са насочени към преструктуриране, оптимизиране от съдържателна гледна точка и прецизиране на отделни функции на нейни органи, поставяне на акценти или уточняване на техни правомощия или наименования, както и взаимодействието с институции на другите власти, не представляват промяна във формата и държавното управление и могат да бъдат извършени от Народно събрание, ако с тях не се нарушава баланса между властите и съблюдават основните принципи, върху които е изграден действащия конституционен модел на държавата, а именно правата на личността, народния суверенитет, политическия плурализъм, правовата държава, върховенството на правото, разделението на власт и независимостта на съдебната власт. Именно решение номер 8 2005 година дава възможност предлаганите тук промени да се извършат от Народно събрание. В същото време и това решение номер 8 прецизира и фокусира аргументите на Конституционния съд от решение номер 3, като преодолява допуснати в мотивите спорни моменти и на последователност в интерпретацията на понятието форма на държавно управление във връзка с организацията на държавната власт. Господин Караджов, уважаеми господин Караджов, ще ви дам думата, ако имате да се изкажете след това, но моля ви, разговорите нека вънка да се провеждат, да ни пречим все пак на заседанието на тази комисия. Предложените конституционни промени, доколкото целят да се създадат институционални и организационни гаранции за независимостта на съдебната власт, утвърждават и съответстват на висшите конституционни принципи на правовата държава, разделението на власт и върховенството на Конституцията, могат да се приемат от Народно събрание, действаща като производна учредителна власт, поредена на глава 9 от Конституцията. Общо промените могат да се групират в няколко части. Независим и ефективен Висш съдебен съвет, гарантиращ прозрачно назначение на съдебната власт, ползващи с доверието на обществото, на съдите и прокурорите и следователите. Поради което е и предложена промяна в структурата и организацията на Висшия съдебен съвет, което е в изпълнение на препоръките на органите, които преди малко изборих, и укрепва независимостта на съдебната власт, по-конкретно на съда, като не допуска членове на Висшия съдебен съвет, които представляват прокурорската и следователската квота, да участва в решаването на кадрови дисциплинарни въпроси на съдиите. Този нов предлаган модел на Висшия съдебен съвет гарантира, че членовете от квотата на съдебната власт няма да се откъсват продължително време от изпълнението на магистратската си функция, а именно намаляване на мандата от 5 на 4 години, което е израз на констатирането, така или иначе, и обсъждано бюрократизиране на органа, което ни води до повишаване на качеството и ефективността на неговата дейност. До този момент постоянно действащия Висш съдебен съвет е с 5 годишен мандат на членовете и като резултат ни води до повишаване капацитета на органите, а от друга страна това на практика пече, то беше обсъждано на кариерното израстване на членовете на Висшия съдебен съвет, които за времето, докато са такива, не са и магистрати. Този модел предполага за по-кратък мандат стимулиране на действащи магистрати, ползващи се с висок авторитет в професионалната общност, да се кандидатират и да участват в дейността на съвета. Състав с цел да се гарантира независимост на съдийската колегия при упражняване на основните си кадрови дисциплинарни правомощия, се предлага тя да се състои от 13 члена и да включва председателите на Върховния касационен, Върховния административен съд, шестима членове избрани от общо събрание на съдиите, пряко наблягам на това, и петима членове избрани от Народното събрание. По този начин се изпълнява и изискването кадрови орган, в този кадрови орган мнозинство да имат съдиите, избрани от съдии. Преди малко казах пряко от общото събрание, макар че това са детайли, но тук би трябвало да говорим за пряк избор, а дали ще бъде от общото събрание, дали ще бъде по друг технически начин, е въпрос, който би могъл да се дебатира и да се реши от закон. За да се гарантира по-голяма прозрачност и отчетност при осъществяване на кадровите пълномощия по отношение на прокуратурата, е предвидено прокурорската колегия да има 12 члена и да включва главния прокурор, 4 членове избрани от общото събрание на прокурорите, един член избран от общото събрание на следователите и 6 членове избрани от Народното събрание. Реда за номиниране, процедурата по избор на членовете се предлага да се урежда със закон. По този начин ще се гарантира прозрачност, публичност, отчетност и включване на заинтересованите страни, магистратската общност, академичните среди, специализирани правни неправителствени организации в дейността. Правомощия по отношение на упражняване на правомощия от колегите и предвидено всяко от колегите да осъществява самостоятелно кадровите и организационни функции, да осъществява дисциплинарна отговорност, както и да дава становище по законопроекти. А по общи за цялата съдебна власт въпроси и решенията да се вземат от Висшия съдебен съвет в пленарен състав. Предвидена е и възможността с промяната ново правомощие на Висшия съдебен съвет пленарен състав да взема решение относно управлението на недвижимите имоти на съдебната власт и цели да се засилят институционалните и организационни гаранции за независимостта на съдебната власт. Заседанието на пленарните състава, на пленума всъщност, пленарните заседания се ръководят от министра на правосъдието, който е член на Висшия съдебен съвет без право на глас, а на колегите се ръководят съответно от председателя на Върховния касационен съд и главния прокурор. В частта за отчетност, както в мотивите е отбелязано, освен вече приетото и действащо изменение в Конституцията, Висшия съдебен съвет да внася за разглеждане в Народното събрание доклади за дейността на инспектората, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор, предвидена е възможност Народното събрание да може да изслушва и приема и други доклади на главния прокурор за прилагането на закона, осъществяването на наказателната политика, резултатите от противодействие на престъпността, като с това се създават предпоставки за вземане на информирани управленски решения, включващи както организационни мерки, например подобряване координацията между органите, ангажирани с осъществяване на наказателната политика, създаване на специализирани звена и други, така и за законодателна дейност, която да почива на реална оценка за криминологичните фактори на съществуващи потенциални или конкретни заплати за правовия ред. Функциониращ инспекторат към Висшия съдебен съвет, гарантиращ отчетност, интегритет на органите на съдебната власт и ефективна превенция срещу конфликт на интереси и неправомерно влияние. Предлаганите с този законопроект изменения по отношение на инспектората целят да повишат капацитета на органа, да осъществява своите правомощия, като същевременно си гарантира независимостта на съда. Това ще се постигне чрез специализация на инспекторите, да осъществяват правомощия по отношение на конкретните органи на съда и на прокуратурата и следствието. Като се предвижда част от инспекторите да се избират за проверка работата, дейността на съдилищата, другата част за дейността на прокуратурата и следствието. Предвидено е и за да се гарантира високата степен на професионализъм и познаване на етичните стандарти за органите на съдебната власт, за главен инспектор да се избира юрист с високи професионални нравствени качества, най-малко с 15 години юридически стаж. Също и с цел да се повиши ефективността на инспектората и да се създадат реални механизми за превенция на конфликти на интереси и неправомерно външно влияние в органите на съдебната власт, се предвижда разширяване на функциите, като се въвеждат нови правомощия на инспектората да прави проверки за конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, да проверява пълнотата и верността на имуществените декларации. Разширяване, шестата част, на достъпа на гражданите до Конституционния съд и укрепване на взаимния контрол и възпиране между властите. В този проект се разширява кръга на органите, които да могат да сезират Конституционния съд, чрез включване на съди от редовните съдилища. Тази промяна частично компенсира липса на индивидуална конституционна жалба, български надел на конституционно правосъдие и съответства на практиката на развитите европейски модели. Създава се и допълнителна гаранция по този начин за независимостта на съда и се утвърждава институционалната роля на всеки съд като гарант за върховенство на конституцията и спазване на принципите на правото. С тази възможност се преодолява и на съществуваща до този момент диспропорция. Всеки национален съд да може да сезира съда на Европейския съюз с иска за приемане на преюдициално заключение, тогава, когато трябва да се приложи правото на Европейския съюз, а да няма такава възможност да бъде сезиран Конституционния съд за противоконституционност. Като допълнителен субект е предвидено Конституционния съд да бъде сезиран и от самоуправляваща се адвокатура, що се касае до основните права на гражданите и норми, които противоречат на Конституцията. По този начин се създава възможност за непряка конституционна жалба на гражданите, доколкото адвокатурата, чрез нейния представителен орган, може да селектира най-често срещаните практиката и типични случаи на нарушаване правата и свободите именно на тази група случаи, те да стигнат до Конституционния съд. Уважаеми колеги, това бяха мотивите. Бяха проведени заседания, бяха изслушани различни мнения, становища. Аз, приключвайки, ще кажа, че все пак ние сме на първо четене. Предстои гласуване в комисия, предстои гласуване в зала. Минимум 160 гласа са необходими, за да продължи процедурата. А ако тя продължи, този минимум е необходим за приемане на всеки един от текстовете, защото по някои от предложените изменения не се чуха сериозни аргументи и възражения за приемането им. Така че, ако, и аз се надявам да тръгне процедурата след гласуване на първо четене в зала, разбира се, забележките, които бяха, и аз съм съгласен с някои от тях, стилистични, относно отделни предвидени изменения, систематичното им място дали е най-удачно, те, разбира се, биха могли между първо и второ четене да бъдат допълнително дебатирани, да бъдат предлагани изменения, разбира се, в обхвата на предложения законопроект. Така че да не забравяме все пак, че сме на първо четене. Благодаря ви. Имате думата, уважаеми колеги, за становища. Членове на комисията, виждам и господин Стоилов, който в качеството на депутат също има право да вземе становище.
Тези представители на парламентарни групи, които са вносители, за да се
разбира. Господин Стоилов, нека да не определяме реда. Ако вие имате желание, вземете становище. Други колеги може да не вземат становище. Общо взето в мотивите е изразено становище на носителите. Ако имате желание,
аз ще взема, да, видях, че господин Кирилов иска, така че дайте му думата, след това ще се възползвам.
Да, добре.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, председателя на комисията представи мотивите, които вносителите сме имали предвид, за да направим това предложение. В тая причина аз няма да повтарям мотивите, така както бяха представени. Бих добавил следното, т.е. това, с което господин Лазаров завърши. На първо четене сме. Считам, че главното достоинство на предложението, което направихме, е вариантността. Т.е. възможността във всеки един от принципите, които сме поставили за дебат, да има по няколко решения. Тази вариантност цели да потърси и дано да намери евентуален консенсус и съответно една по-широка подкрепа. Както мандатността съдържа вариант по отношение на себе си, съдържа вариантност по начина на предлагане. Беше коментиран този въпрос и в второто заседание на комисията от представителите на правната доктрина. Така и всеки един от четирите основни групи предложения съдържа в себе си такива възможности. Може би най-трудно е първото принципно решение, което сме направили като предложение. Това е по отношение на обособяването на двете камари, но и там са възможни и правно-технически, бих казал, и същностни варианти. Включително според мен е възможно и да се групират отделни принципи. По отношение косвената конституционна жалба също съществува вариантност. Така че смятам, че подходът следва да бъде не към изключване, а към включване и разширяване на възможността да се правят предложения. При всички положения, според мен, не трябва да затваряме дискусията на този етап. Трябва да дадем шанс да продължи обсъждането напред. Трябва да дадем шанс и възможност да се постигне един по-широк консенсус. Благодаря, господин председател.
Благодаря, господин Кирилов. Заповядайте, господин Стоилов.
Господин председател, уважаеми членове на комисията, господин министър, колеги, участвам в заседанието на комисията за промени в Конституцията, за да изразя позицията на БСП Лява България и отдавайки най-високо значение на основния закон на страната, на всяка една инициатива, която засяга съдържанието на конституционната уредба. Ще се постарая да приведа главно юридически аргументи, въпреки че дискусията за Конституцията никога не може да бъде само строго юридическа, но имайки предвид дискусията на това ниво, смятам, че те трябва да бъдат отчитани. Нека да припомня, че това е петата инициатива за промяна на Конституцията след нейното влизане в сила, като три от тези промени се отнасят към главата за съдебната власт. Промяната от 2007 година до някъде е поправка на промяната от 2006 година. Припомням тези факти, защото те трябва да ни накарат да стигнем до изводи, че прилагания до сега подход като че ли е изчерпал своите възможности. Да търсим частични корекции, вторачвайки се главно в Конституцията и след няколко години да се оказва, че ние сме изправени горе-долу пред същите проблеми, които са съществували и преди промените. Аз имах възможност още когато беше подета тази инициатива да обърна внимание, че много повече потенциал съдържат промените в устройствения закон и в процесуалните закони, които се отнасят до редица проблеми, които, за да спестя време, няма да илюстрирам, но те са и до досъдебното производство, до разпределение на правомощията в рамките на прокуратурата, до липсата на критерии при случайното разпределение на делата, които да отчитат различната сложност и обществена значимост като фактори в това разпределение и ред други такива важни въпроси. Също така, когато ние подкрепихме, и то правейки допълнителни предложения преди няколко месеца, стратегията за реформата на съдебната власт, в нея отпадна изричното изискване да се правят промени в Конституцията, но този въпрос като че ли е бил заложен по-рано и сега ние се изправяме вече в фазата на неговото официално обсъждане и решаване. Ще се спра на няколко от по-важните предложения, обръщайки внимание върху противоречия, които се съдържат в самия предложен законопроект. Т.е. този път, търсейки аргументите в част от текстовете, които са на нашето внимание. Разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии. Най-важният мотив за предлаганата промяна е именно това разделяне, да създадат колегии на съдиите, на прокурорите и следователите. Дискусионен е въпросът дали това може да се направи от обикновено или от Велико народно събрание. Запознат съм до голяма степен с дискусията, която се водеше. Официалният отговор, даден от Конституционния съд, е противоречив. Решение номер 3 от 2003 година по-скоро дава отрицателен отговор на този въпрос, а решение номер 8 от 2005 година като че ли допуска такава възможност. При това различие между практиката на Конституционния съд можем да се позовем единствено на принципа за предимство на новото пред старото тълкуване, но все пак трябва да се има предвид, че посочените решения в по-голямата си част не са пряко относими към сега предлаганите изменения. Липсата на предварително тълкуване на Конституционния съд може да доведе до последващо оспорване на предлаганите промени. Твърди се, че трябва да се осигури независимост на съдиите по отношение на другите магистрати. За тази цел се включва най-тежката законова артилерия – конституционната. Вместо да се тръгне още сега към законови промени, реформите се отлагат до влизане в сила на промяна в Конституцията. Прави впечатление, че промяната е половинчата. От 13 членове на съдийската колегия 6 се избират от самите съдии. Нека да припомня, че в сегашния състав на Висшия съдебен съвет съдиите са 12, т.е. имат мнозинство, поне относително. Следователно, въпросът далеч не е само за количеството, а за качествата на избираните кандидати, условията за техния интегритет и механизма за тяхната селекция. Според предложението, прокурорската колегия състои от 12 членове, от които 6 се избират от Народното събрание. По отношение на прокуратурата няма гаранция за нейната политическа независимост. Това изглежда е част от една друга по-голяма дискусия, дали прокуратурата да бъде част от съдебната власт, защото този въпрос е много по-трудно решим чрез изваждането на прокуратурата от съдебната власт. Може би се търси един по-умерен начин чрез това балансиране на представителството на прокуратурата до някъде да се постигне посочената цел. Случай не е коментиран. Освен това, ако се приеме тезата за силната роля на главния прокурор във Висшия съдебен съвет, тъй като почти всички от подкрепилите промяната, гласно или негласно, споделят този мотив, че има възможност върху кадровите решения да се оказва несъразмерно голямо влияние чрез прокуратурата в вземането на решение за избор на магистрати, за повишаване и така нататък. Но тогава с аргумент за по-силното основание, главният прокурор би имал пълно влияние върху избирането от общото събрание на прокурорите членове. Следователно, мотива за независимостта пренебрегва, че този принцип би трябвало да действа към всеки един от съставните елементи на магистратурата, която като цяло покрива съдебната власт. Единственият конституционен ограничител по отношение на състава на Висшия съдебен съвет е разпределението на членовете им поравно по 11 от квотата на парламента и на съдебната власт, плюс тримата членове по право, ръководителите на Касационния съд, Върховния административен съд и прокуратурата. За мен не е ясно защо чрез промяна в закона за съдебната власт не се предлага увеличаване на броя на съдиите във Висшия съдебен съвет, без да се налага разделянето на Висшия съдебен съвет на две квоти. Тогава още по-убедително може да се постигне, ако целта е да се даде превес на съдиите в състава на Висшия съдебен съвет. Втора тема – промяна на мандата на Висшия съдебен съвет. Предлаганото съкращаване на мандата на Висшия съдебен съвет от 5 на 4 години повдига поне два въпроса. Единият е за преходния период по отношение на сега действащия Висш съдебен съвет. Има открити дисциплинарни производства. Те ще започнат отначало, ако има нов Висш съдебен съвет, или ще бъдат продължени от членовете на сегашния, което обаче може да породи редица въпроси по отношение на валидността на тези решения. Изглежда скритият стремеж е политически удобният Висш съдебен съвет да бъде заменен с още по-удобен и да се посегне на независимостта на тези магистрати, които все още я отстояват. Другият въпрос показва липса на последователност, защото не се предлага намаляване на значително по-дългите мандати на тримата ръководители на съдебната власт. Логично би било, ако Висшия съдебен съвет е с мандат от 4 години, мандатът на тримата ръководители да не бъде по-дълъг от 5 или от 6 години. Такова предложение не се прави, най-вероятно защото е трябвало да се осигури първо подкрепа от ръководителите на съдебната власт, които макар и с някакви оговорки вече я заявиха пред комисията. Но това поставя в неравностойно положение членовете на Висшия съдебен съвет, защото никой не повдига въпроса за продължителността на мандата на тримата ръководителя, този въпрос се обсъжда само по отношение на останалите членове. Ако се търсеше независимост на съдебната власт, може се да се предложи първо избор на Висшия съдебен съвет, а едва след това измежду неговите членове да се предлагат тримата ръководители, а не те да бъдат такива по право. Това би направило много по-отговорна и демократична процедурата, но това е вече една промяна, която е доста по-значителна от обсъжданата в момента. Третата тема е промяна в правомощията на министъра на правосъдието. Въпрос, който също е бил повдиган при предишни промени в главата за съдебната власт. Предлаганото прехвърляне на управлението на имотите на съдебната власт от министъра на правосъдието към Висшия съдебен съвет повдига въпроса за ролята на Министерството на правосъдието. То в много по-голяма степен обединява дейности, които нямат отношение към съдебната власт, като вписванията, въпроси на гражданството, управление на затворите и други. Отколкото това, което я осигурява, а именно министъра на правосъдието има отношение към съдебната власт, именно чрез управлението на имотите и чрез участието в бюджетната процедура. Съединяването на кадровата и имуществената власт във Висшия съдебен съвет едва ли е целесообразно. При сегашните условия това най-вероятно ще засили интереса към участие във Висшия съдебен съвет не по професионални, а по имуществени мотиви. И още само един въпрос, няма да се спирам на всички, това е за правото на сезиране на Конституционния съд. Правото всеки съд да може да сезира Конституционния съд твърде вероятно няма да е в полза на ускоряване на съдебния процес. Вместо да се стимулира съда да прилага пряко Конституцията, нещо, което е декларирано като принцип в нея, това ще накара много от съдилищата по искане на някои от страните да спират производството и да сезират не върховните съдилища, а директно Конституционния съд. Още по-неприемливо е същото право да се дава на недържавен и непредвиден в Конституцията орган, като Висшия адвокатски съвет. Това е отклонение от избрания от нас модел за сезиране на Конституционния съд, който може да предизвика същото желание от страна на други професионални организации. В заключение, предлаганите промени сами по себе си в редица направления са противоречиви и не допринасят да се преодолеят натрупаните реални проблеми в съдебната власт. Те прикриват част от най-големите слабости, които се отнасят до състоянието на досъдебното производство и взаимодействието между прокуратура, следствие и Министерство на вътрешните работи. Те не вземат отношение към понякога разнопосочни напътствия, които получаваме от страна на Европейския съюз от една страна и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от друга. Те са мотивирани от стремежа за пълно подчиняване на съдебната власт на политическата конюнктура. Те са алиби за управляващите пред гражданите и партньорите на България, че Конституцията не им позволява да постигнат прелом в борбата срещу корупцията и за ефективно и независимо правосъдие. Поради тези причини смятам, че обоснованото решение тези промени да бъдат отхвърлени. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Стоилов. Уважаеми колеги, друг някой иска ли да вземе становище от членовете на комисията? Заповядайте, господин Казак.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, членове на комисията и уважаеми господин министър на правосъдието, уважаеми гости. Имам честа да представя позицията на парламентарната група на Движението за права и свободи по така обсъждания законопроект. Това становище съдържа два основни аспекта. Първият е предварителен. Той касае по принцип конюнктурата, обстановката, в която се предлага този законопроект и преследваните цели. И втори аспект е вече чисто експертен по отношение на конкретните предложения. Що се отнася по първия аспект? Както нееднократно ние вече заявихме още от стартирането на процедурата за промени в Конституцията по глава съдебна власт, Движението за права и свободи винаги е отстоявало тезата, че всички усилия на държавата по отношение на реформирането и оптимизирането в дейността на съдебната власт, каквото е очакването както на българското общество, така и на нашите европейски партньори, каквито са препоръките, които нееднократно са били отправени към България в рамките на механизма за сътрудничество и проверка, осъществяван от Европейската комисия след присъединяването на България към Европейския съюз, заслужават сериозно обсъждане и подкрепа, ако те наистина водят до така набелязаната цел. Затова ние сме подкрепили всички инициативи, за които спомена и господин Стоилов, в предходни народни събрания, всички промени в Конституцията, които имаха за цел да хармонизират нашето законодателство, да приведат нашето законодателство и институционална уредба в съответствие с европейските стандарти, да подготвят България за нейното пълноправно европейско членство, бяха подкрепени от нашата парламентарна група и политическа сила. Защото ние бяхме убедени, че наистина те целят това, да превърнат България в една съвременна европейска държава с добре работещи институции. За съжаление, обаче, точно конкретно предложеният и обсъждан в момента законопроект за изменение и допълнение на Конституцията, въпреки претендираната подобни цели, а именно адекватен отговор на критиките, на препоръките на нашите европейски партньори, на Европейската комисия, на Съвета на Европа, очакванията на българското общество за реформа в съдебната власт, тезата, че това е първата конкретна стъпка в изпълнение на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, не ни убеждават, че тези цели ще бъдат постигнати чрез този законопроект. Тоест, Ние считаме, че целта е добра, намеренията са похвални, но конкретно представените ни предложения и идеи в този законопроект не ни убеждават, че тези цели ще бъдат постигнати. Първата и основна наша резерва е направеният анонс още в началото, чрез подобни промени ще се укрепи парламентарното мнозинство, ще се укрепи правителството и по този начин то ще изкара до край своя мандат. За нас подобна цел не представлява, не е в групата от цели и приоритети, които ние бихме подкрепили. Защо? Защото Движението за права и свободи е принципна опозиция. Нейното основно виждане е, че правителство и парламентарно мнозинство, което се крепи на гласовете на една ултранационалистическа, ксенофобска политическа сила, каквато е Патриотичния фронт, не може и не заслужава да бъде подпомагано нейното укрепване. Независимо от аргументите, които се предлагат. Още повече, когато тези аргументи не ни убеждават, че са достойни за подкрепа. На следващо място, когато се говори за промени в Конституцията, въпросът за преюдициалният въпрос относно разпределението на компетенциите между обикновено и Велико народно събрание никак не е маловажен. Защото от решението на този преюдициален въпрос зависи бъдещето на цялата съдебна реформа, която след това се предлага и която се очаква да бъде подкрепено. Ако си представим, че днес или в обозримо бъдеще този законопроект за изменение на Конституцията бъде подкрепен, той ще даде институционалната рамка и ще даде насоките за бъдещото развитие на съдебната реформа тук нататък в другите закони. В закона за съдебната власт, в процесуалните закони и така нататък. Представете си, че междувременно Конституционният съд постанови, че част от тези промени или една основна част от тях не е трябвало да бъдат приемани от това обикновено народно събрание, а следвало е да бъдат оставени и на Велико народно събрание. Какво правим с цялата съдебна реформа? Тогава ние поставяме под риск всичко това, което е предприето, всичко, което е направено. И затова за нас като отговорна политическа сила, нерешаването на този въпрос, недаването на убедителен отговор на въпроса за това дали част от предлаганите промени не са от компетентността или са на Велико народно събрание, не може да ни накара да подкрепим подобни промени. Защото ние не искаме да поставяме под риск бъдещето на съдебната реформа. Ние трябва да сме убедени, че това, което правим, го правим с ясното съзнание за неговата устойчивост, дълготрайност във времето и предвидимостта на бъдещите институционални действия, които ще предприеме законодателя. Това е в общи линии са нашите аргументи по отношение на първият аспект, принципни възражения. Що се отнася до конкретните наши възражения по текстовете, които се предлагат. Първото и основно възражение, което ние имаме, че трите групи предложения, касаещи реформа в организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, а именно разделянето му на две колегии, обособяването на така наречената съдийска и прокурорска колегия, съчетано с намаляването на мандата на членовете на Висшия съдебен и в добавка премахването на тайното гласуване, тези предложения в пакет, вместо да доведат до анонсираната цел, а именно повишаване на независимостта на съдебната власт, премахването на възможностите за влияние и за натиск, външен натиск върху функционирането на висшия орган на съдебната власт, не само, че няма да бъде постигната, напротив, тя ще бъде окончателно компрометирана. Тоест, ефектът ще бъде обратен на целеният. Защо? Първо, защото видно и от някои от становищата, както на висши представители на съдебната власт, така е и на неправителствените организации. Висшият съдебен съвет е най-ярката еманация именно на принципа, предвиден още от времето на Монтескьо, за разделението на властите и взаимния контрол между тях. Защото именно във Висшия съдебен съвет се преплитат правомощия относно неговото конституиране, се преплитат правомощия и на трите власти, законодателна, изпълнителна и съдебна, плюс ролята на президента. Така че там баланс, там е концентрирано именно представата на конституционния законодател за постигането на този баланс между властите. И всяко разбутване на този баланс, според нас, трябва да бъде осъществено много внимателно, като се отчита именно разпределението на правомощията между Велико и Обикновено Народно събрание. Защото разбутването на този баланс в едната или в другата посока крие съответните рискове. От една страна, още по-силно задълбочено капсулиране на гилдите вътре в съдебната власт, съдии кадруват и избират съдии, прокурори избират само прокурори. От друга страна, възможност за повишаване на политическото влияние върху кадруването в прокурорската квота. На следващото място, намаляването на мандата. Намаляването на мандата пряко подчинява Висшия съдебен съвет на мандатността на други органи, на политическите органи, които отчасти участват в неговото конституиране. Намаляването на мандата на членовете на Висшия съдебен съвет пряко засяга принципа на устойчивост и предвидимост на мандатите на висшите държавни структури и техните членове, което е една от най-сигурните гаранции за устойчивост на държавното управление. Затова тази мандатност, тя не е случайна. Тя трябва именно да поддържа този баланс на устойчивост. И не на последно, по важност значение, премахването на тайното гласуване. Премахването на тайното гласуване е най-яркият признак, че вместо да се постигне премахването на възможността за външни влияния, за външен натиск върху членовете на Висшия съдебен съвет при вземането на техните най-вече кадрови решения, защото знаете, че Висшия съдебен съвет е преди всичко кадрови орган. Премахването на тайното гласуване директно подкопава възможността за гласуване по съвест на членовете на Висшия съдебен съвет. Директно ги излага на непрекъснатият контрол, надзор и угрозата от санкции при евентуално гласуване, което не би се харесало на този или онзи. Именно за да се предпазят членовете на Висшия съдебен съвет от всички тези политически, съсловни, иерархични влияния, беше въведено тайното гласуване.
И олигархични,
да. Беше въведено тайното гласуване именно като най-сигурната гаранция за гласуване по съвест. И желанието, идеята да се премахне тайното гласуване пряко води, предизвиква подозрението, че се цели именно членовете на Висшия съдебен съвет от тук нататък да бъдат изцяло подчинени на всякакъв вид контрол при взимането на техните кадрови решения. Нещо, което в никакъв случай не води до белязаната цел, а именно независимост на съдебната власт. По отношение на останалите предложения, да оставим на страна, че се, между другото, се въвежда някакъв нов орган в Конституцията, наречен Общо събрание на съдиите, Общо събрание на прокурорите, нещо, което е недопустимо. Това нещо трябва да бъде оставено на на закона, на закона на съдебната власт, не му е мястото в Конституцията. По отношение на инспектората, категорично има неприемливи текстове. Не може инспекторатът също да бъде разделен по подобие на Висшия съдебен съвет. Инспекторатът трябва да запази пълната си компетентност и всички негови членове трябва да имат тази компетентност, защото те имат специфични функции. Не може да се привилегироват определен стаж за сметка на други, когато се касае за контрол върху цялостната съдебна власт. Не може да се иска от главният съдебен инспектор да има еди колко си стаж като съдия, като че ли стажът като прокурор е по-маловажен. Или, да кажем, може, нали, достатъчно е да се иска да има стаж в съдебната власт, като магистрат. По отношение на другите правомощия, категорично предоставената възможност за всеки един съд да се обръща, да сезира Конституционния съд, не се струва крайно опасно като възможност, като вероятност Конституционния съд да бъде залят с подобни искания, с подобни сезирания и той неговата дейност да бъде окончателно блокирана. Съдът е този, който, на когото Конституцията е поверила решаването на съдебните спорове, съобразно действащото законодателство, и съдът е този, който трябва да прецени кой закон по какъв начин да приложи, а не да си измива ръцете и да допринася и за без това бавните съдебни производства чрез допълнително протакане, очаквайки решението на Конституционния съд. На базата на всички до сега изказани становища и аргументи, ние ще гласуваме против този законопроект, защото, както казах, ние желаем съдебна реформа, но представения ни законопроект не ни убеждава, че ще бъде постигната тази съдебна реформа. Напротив, навява ни сериозни основания за съмнение, че преследваните цели са други, зле прикрити, а именно премахването на последните остатъци от независимост на съдебната власт. Благодаря.
Благодаря ви, господин Казак. Други колеги, господин Нотев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, гости, уважаеми дами и господа народни представители. Взимам думата, за да изразя позицията на парламентарната група на партия Атака по разглеждания законопроект, а тя е, че законопроектът не следва да бъде подкрепен и няма да бъде подкрепен по съображения, които едва ли ще ви изненадат, но съм длъжен да припомня пред вас, а някои от тях да допълня и да доразвия. Парламентарната група на партия Атака е единствената, която не подкрепи при гласуването за приемане предложената стратегия за продължаване на съдебната реформа от настоящото правителство. Направихме това не защото намираме, че съдебната система не се нуждае от драстична реформа и от промени в нейната работа, респективно в нейната структура. Направихме това, защото намерихме, че тогава предложеният документ съдържателно не отговаря на такива очаквания, каквито обществото има, за реална и действителна работа по решаване на тези проблеми. Започнах от съдебната реформа, защото тогава се наложи разбирането, че се е постигнало конституционно мнозинство в подкрепа на стратегията. Само че сега виждаме, че това конституционно мнозинство, прощавайте, като чили отстъпва от категоричната подкрепа за стратегията като една заявена позиция по отношение на посоката, в която ще се работи, тогава, когато се сблъскваме с конкретиката на предложените конституционни промени. Парламентарната група на партия Атака е тази, която не избра в предложената квота членове за работа в тази комисия и която така или иначе с политическо решение в мое лице спря представителя си да участва в всички заседания. И това не е някаква своеволна демонстрация, по-скоро иде да покаже, че ние бяхме убедени и уверени, без да подценяваме нуждата от такъв формат на разглеждане на конституционните промени, че при тезата, която е заложена в самото начало, няма да се достигне до полезни решения. За съжаление, констатираме именно това в момента, в който сме изправени пред готовия вече проект на вносителите, заедно с мотивите, които го придружават и обосновават необходимостта от това той да бъде приет. С една дума, бихме казали, че в момента се прави опит да се строи сграда без основи. Започва се от покрива, а най-вече от фасадата. Имаме тежки проблеми в съдебната система. Наистина тежки, чието решаване не търпи отлагане. Но да си говорим и да се самозаблуждаваме, че това ще стане с промени в Конституцията, с предложените конкретни текстове, като че ли е не сериозно и не дава наистина съответния авторитет и тежест, който би подобавал на комисия и орган в такъв формат и на вносителите, които респективно са се подписали. Но това, разбира се, е техен избор, това е тяхно дело, те могат да започнат откъдето им се струва възможно. Намирам, че предложения проект търпи критика и от правно-техническо естество. Това, което се предлага в тези четири групи, които вече се коментираха, съвсем основателно беше критикувано и от господин Стоилов, и от господин Казак. В добавка бих казал следното. Имаме, и позволете да го задам като моя теза, която, разбира се, може да не бъде споделена от вас, но имаме ситуация, при която тези институции, които са обилно цитирани в мотивите, и които са заявили своите претенции в своите доклади или препоръки към България и към българската съдебна система, не влагат едно и също съдържание в понятието съдийска квота в Висшия съдебен съвет. Независимостта на съдиите, например, в доклада на Венецианската комисия от становище 515 от 2009 година, изисква съдиите да не губят статута си на магистрати. И на мен ми се струва, че това е част от изискванията, част от условията, въз основа на които се заявяват и други претенции към българската съдебна система. Това е условие, от което Венецианската комисия не отстъпва и в последствие, или поне на нас не ни е известно това да е станало, за разлика от други становища, които въвеждат и разглеждат същия проблем на друга плоскост, като казват, че включването на съдии в състава на Висшия съдебен съвет води при настоящата продължителност на мандата до тяхното откъсване от пряката работа, от контакта им и от битността им на магистрати и съответно на съдии, на колегията, на гилдията, която ги е избрала. Ерго, аз си мисля, че би следвало да уеднаквим понятията, когато търсим решение по повод на един и същи проблем, който обаче не е дефиниран еднозначно предвид на този разнобой и тези различия. Всъщност, това е само прелюдия към проблемите, които се поставят и се решават чрез намаляване на мандата на Висшия съдебен съвет по начина, по който се предлага в законопроект. Аз се изкушавам да припомня какво точно трябва да се реши чрез намаляването на мандата на съдебния съвет. Точка четвърта в мотивите на вносителите звучи ужасяващо. До този момент ВСС с 5 годишен мандат води до това, че членовете води до изолиране на членовете на съвета от реалните проблеми на магистрите и стимулира обособяването на различни ядра и лобита, които провеждат външни за съдебната власт интереси, компрометират независимостта на самия орган и на самите магистрати. А краткия мандат, забележете, с една година по-малко, 4 годишния, вижте какъв резултат ще ни даде. Той ще се противопостави на създаването на тайни зависимости, обособяване на различни организирани ядра, защитаващи специални интереси. доста амбициозни цели и едно такова лекарство, което не знае как да нарека. Една година по-малко, ето вижте какъв хубав резултат ще имаме. Позволете ми да не вярвам в това и да не съм убеден както в искреното желание да се реши този проблем, така и в предложения вариант. Защо не 3 години, например? Защо не 2 години? Нали, краткият мандат ще доведе до още по-кратък период на откъсване от пряката работа и до още по-малка възможност да се структурират такива ядра. 4 години, като че ли няма качествена разлика с сегашния мандат. Още един поглед върху въпроси и проблем, който вече беше разгледан от колегите, които се спряха на това да обосноват позиция, че няма да подкрепят законопроект. Вижте как се осигурява политическата независимост на състава на Висшия съдебен съвет при предложения начин на сформиране на Висшия съдебен съвет. Моята проста сметка показва, че назначените извън гилдиите, избраните, извинете, а може би грешката е вярна, членове на Висшия съдебен съвет ще бъдат 11 на брой, плюс бройката, ако я допълним с председателя на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор, още 3, стават 14 от състава на 25 членния Висш съдебен съвет. Останалите се избират, разбира се, от професионалните гилдии. Какво можем да кажем за тези 14? Че те са избрани от парламентарната квота, т.е. политическото влияние е дефинирано, то е заложено в техния избор, а що се отнася до начина, по който съществува и е реалност политическата система днес в България, можем да предположим, че главният прокурор, председател на ВКС и на вас, назначени от президента, също биха могли да бъдат представители на едно и също политическо мнозинство, което в момента доминира в страната. 14 човека. Е добре, това е абсолютно достатъчно, за да имаме една приемственост, едно преминаване от тук нататък и защита на съответната политическа сила, която така или иначе към дадения момент се е наложила с тези свои 14 от 25. Разбира се, мнозинство. Някой би могъл вероятно да възрази, че тези промени не се правят за този мандат, за тази реалност, че тази реалност по силата на други процеси в страната би могла да бъде променена и тогава да се стигне до една друга действителност. Повярвайте ми обаче, че този начален старт гарантира едно дълговременно пребиваване в властта по начина, по който са заложени тези съотношения в Висшия съдебен съвет. Няма да се спирам на другите въпроси, които наистина будят известни резерви по отношение на капсулирането на гилдиите, защото друг, освен съдия, нямало да решава кариерните въпроси на съдиите. Някакси изолацията на тези съсловия, като че ли вече идва време да бъде обсъдена по-нашироко и да се намери решение за добро или за лошо, е поставена така на нормативна основа. Прескачам други въпроси, за да стигна до това, че въпросите, които се отнасят до работата на инспекторат, също будат до известна степен изненада от нивото, на което трябва да се решат тези въпроси. На инспектората, забележете, се възлагат функции, които така или иначе излизат извън преките му задължения, така както смятам, че го разбират повечето хора, които имат отношение към работата на съдебната система и каквито очаквания имат гражданите и съответните клиенти на съдебната система. Инспектората щял да се занимава с декларациите за имотно положение, за конфликти на интереси и така нататък. Всъщност съдиите са хора под лупа в точно тази част от тяхното битие, професионално и лично. При техния избор, разбира се, тези въпроси се поставят, а в същото време имаме специализирани органи, които достатъчно бдително и зорко би трябвало да следят за това. Да не говорим за задължението да декларират тези обстоятелства и факти. Ако ние подходим с тази мярка именно към магистратите, призвани да прилагат закона, нещата вече наистина излизат от контрол, а пък вече ще има и инспекторат, който няма да се занимава с сроковете, с специфичните проблеми на системата, а ще се занимава като един вътрешен отдел с някакви диспропорции в материалното положение на съдиите и прокурорите. Позволете ми да съм скептик по отношение на това. Такова дублиране се наблюдава и до сега, преди тези промени в органи, които имат такива правомощия. Не е необходимо да наслагваме още един. Отделно от това остава привкуса на регламентиране на едни отношения от по-нисък ранг с конституционни норми. И отиваме към някакви правила за работата на инспектората, които трябва да регламентираме в Конституцията. Отговорното отношение към проблемите не означава в Конституцията да влязат текстове, които да пресъздадат цялата действаща правна система. Струва ми се, че това е отговорното отношение. Трябва да се селектират важните, принципните въпроси, респективно да се търсят решения и отговори за тях. Връщам се към тезата си, за да не прекалявам с вашето търпение, да не злоупотребявам по-точно с вашето търпение, че предложените промени не вървят в логическата последователност и линия. Проблем, решение и резултат. Не можем да се освободим от безсилието да отговорим на въпроса. Ще предложите и ще гласувате и ще приемете едни промени в Конституцията. И какво от това? На въпроса какво от това аз не бих се взел да отговарям, а мога много да споря с вносителите, дали ще имаме практически резултат само от тези промени. Време за реална работа. Реална работа, която трябва да отчете истинските проблеми на съдебната система. Дисбаланса в натовареността. Проблемите с профилирането на съдиите, проблемите с това, че ние акцентираме и фетишизираме случайния избор, без да си дадем сметка, че това не е решение и не е панацея, а по-скоро съдържа презумпция, че ако не е на един, а на друг магистрат възложено на дадено дело, то ще бъде решено предубедено и неправилно и незаконосъобразно. Обида за цялото съсловие. Извинете, трябва да се започне от по-низките нива, на ниво, тук вече споделяме, на ниво устройствени закони. Някои решения могат да се намерят в процесуалните закони ГПК и НПК. И такива опити бихме приветствали, бихме анализирали. Но за Конституцията е още много, много рано. Намирам, че не сме готови да подкрепим и да създадем работещи и действащи текстове. Ето защо ще гласуваме против още на първо четене и не бихме подкрепили промени в основния закон на страната.
Благодаря. Благодаря, господин Нотев, за устойния преглед.
Аз отсъствах от повечето заседания, затова си позволих. Благодаря.
Да, ние не сме вземали становище на другите заседания, само изслушахме. Колеги, друг някой, заповядайте.
Уважаеми дами и господа, искам да ви запозная с позицията на парламентарната група на политическа партия Алтернатива за българско възраждане. АБВ подкрепи актуализираната стратегия за съдебна реформа и още тогава заявихме, че по нея трябва да стартира липсващия дебат. Убедени сме в необходимостта от провеждането на реформата, но реформа, която да доведе до такива промени, които да върнат общественото доверие в съда, да издигнат авторитета на съдебната власт и хората да бъдат убедени, че там наистина ще намерят справедливост. Гражданите очакват това, а не да обсъждаме поредното изменение в Конституцията и то отново отнасящо се до съдебната власт и до поредната смяна на един състав на Висшия съдебен съвет с друг. Изпитваме дълбоко съмнение, че проектът за изменение на Конституцията ще доведе до някаква реформа в съдебната власт. Макар да се твърди, че той е внимателно обмислен и подготвен юридически акт, в него прозират по-скоро политически желания да бъде прекратен мандатът на сега действащия Висш съдебен съвет и се създава реална опасност от блокиране дейността на прокуратурата и най-вече тази на главния прокурор. Наред с това, претендираната стабилност е само привидна и са налице сериозни предпоставки за капсулиране от една страна и за уязвимост прямо външни влияния на системата на съда от друга. Вносителите на ЗИД на Конституцията се позовават избирателно на външни препоръки, но всички сме свидетели на това, че проведеното професионално обсъждане между тези, които предлагат реформата, и тези, които трябва да я прилагат, без по-скоро формално, вносителите не отчетоха нито едно от вижданията, които не споделяха тяхното. Академичната общност също бе включена формално. За съжаление, вносителите не възприеха идеята на АБВ за създаване на съвет по съдебната реформа към Народното събрание, а тя беше предложена преди няколко месеца и вече щеше да е дала своя резултат не само демонстрация на воля за реформа, а постигане на реална готовност за провеждането й. Това щеше да бъде позитивен знак не само пред Брюксел, но и пред българските граждани. А сега липсата на задълбочен анализ и цялостен подход допълнително обричат на неуспех реформата на съдебната власт. И вината за това носят не отделните политически сили, магистрати или представители на научните среди, които виждат проблеми в промените, а липсата на желание от вносителите за търсене на консенсус и за отчитане на различните мнения за прилагането на различен подход. В допълнение към това, този ожесточен, но в същото време безплоден дебат поставя в безтегловност самата съдебна система, създава несигурност у самите магистрати и в крайна сметка води до занижени резултати в работата на следствието и на прокуратурата и на съдиите. Промените в Конституцията имат за пряка цел да прокарат на промените в Закона за съдебната власт, публикуван в интернет на страницата, да прокарат път на промените в Закона за съдебната власт, публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието. Дискусията по него бе проведена набързо, но от нея стана видно, че мненията и констатацията на експертите по съществото на закона са по-скоро негативни за очевидно противоречиви текстове, за изцяло необосновани очаквания за положителни резултати, че пакетът за промени в Конституцията и промени в Закона за съдебната власт на министъра на правосъдието нито изчерпва съдебната реформа, нито са качествено ново начало в реформирането на правосъдната система. Често се задава въпрос дали бихме подкрепили текст или идея от предложенията за промяна в Конституцията. Следва ясно да се каже, че тук не става въпрос за подкрепа на един или друг текст, за корекция на дадена идея или за някакъв разумен политически компромис. Тук става въпрос за коренно противоположен подход от този на АБВ към реформата и като цяло и за коренно противоположни виждания от тези на АБВ за начина на осъществяване на реформата. Поради това отговорът е прост и еднозначен. Не, АБВ не може да подкрепи нито изцяло, нито отделни текстове, нито в комисия, нито в зала. Това би означавало АБВ да загърби всичко, което отстоявала през последните 6 месеца, да демонстрира безпринципност и в крайна сметка да излъжи професионалната общност, която между прочим я подкрепи, както и членовете и симпатизантите си, които са следили развитието на дебата.
Що се отнася до инспектората, ние смятаме, че определянето на инспектори, които да извършат контрол върху дейността на съдилищата и такива, които да извършат контрол върху дейността на прокуратурата и следствените служби, ще подобри работата на този орган. Факт е, че до момента много граждани не са доволни от сега действащият инспекторат и от начина му на работа в тази му структура, така че се надяваме с тези изменения чувствително да бъде подобрена дейността му. Що се отнася до възможността за сезиране на Конституционния съд от страна на съдилищата и на Висшия адвокатски съвет, ние приветстваме тази промяна в програмата, предизборната програма Патриотичния фронт. Беше предвидено дори въвеждане на индивидуална конституционна жалба. Смятаме, че тази възможност, която сега е записана в законопроекта, е стъпка в правилната посока. Действително към този момент няма необходимия кадрови и финансов ресурс, за да можем да въведем индивидуална жалба на гражданите. И не смятам в никакъв случай, че възможността съдилищата да сезират Конституционния съд ще бъде използвана, за да могат магистратите едва ли не да злоупотребяват с нея. Смятам, че би следвало да имаме малко по-голямо доверие към българските съдии. Все пак това са деца с високи професионални и нравствени качества и като такива мисля, че могат сами да направят преценка кога и в какви случаи да сезират Конституционния съд. По тези съображения ние ще подкрепим предлагания законопроект. Благодаря.
Колеги, господин Атанасов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми гости, аз едва ли ще ви изненадам с нещо, кой знае какво, но все пак искам да спра вниманието ви на няколко въпроса. И според мен дискусията би следвало да бъде по-политическа, не толкова експертна. Ние на предните заседания чухме доста задълбочени експертни мнения, а просто трябва да правим изводи от изслушването на експерти, които сме поканили, и уважавани хора. И все пак, аз винаги съм казвал, ще си позволя отново пред тази уважавана аудитория да го кажа. Би следвало, като висшия орган на държавна власт, вземайки такива важни решения, особено когато става въпрос за проект за изменение на Конституцията, да се съобразим основно с обществените настроения. Разбира се, обществото в голямата си част по една такава специфична материя не е добре подготвено, но то има своя усет към процесите, които протичат в една или друга сфера на общественото управление, на обществен живот изобщо. Всички знаем, че огромната част, да не цитирам тук числа, огромната част от българските граждани имат много сериозни очаквания към политическите органи на държавата за промяна на състоянието на правораздаването като цяло. Хората считат, че законът не се прилага еднакво спрямо всички и затова има много дълбоки корени в цялостното конструиране на държавата и начина, по който функционират органите. Така че аз моля всички тези, които заемат много крайни позиции, да се съобразяват и с гласа на тези, които са ги изпратили в Народното събрание. Защото ако около 90% от българските граждани очакват радикални промени в правораздаване, това означава, че господавателите на всички политически сили имат такива очаквания. Има устойчиво нарастване на недоволството на хората към правораздаването през годините. То е градирано. И смятам, че това всички сме го усетили, когато провеждаме предизборни кампании, когато срещаме с хората, когато ходим на приемни, когато изслушваме, аз не знам, ще си позволя това да го кажа, последните няколко приемни, които съм правил, 90% от хората идват с казуси от съдебната власт. И спирам до тук. Но това е важно да се знае и да се каже в крайна сметка. А иначе по законопроект. Много ми беше странно, аз нямам академична титла, не съм преподавател, но съм се стремил през годините да следя актовете на различните институции, включително и на Конституционния съд, който, разбира се, само се наименува Конституционен съд, той не е част от съдебната власт. На някои хора май това трябва да се припомня от време на време. Той е своего рода втора камера на парламента, но някой може да не е съгласен с това, разбира се. Бих искал да кажа, че тези аргументи, как с този законопроект ще трябва да се промени формата на управление, това е несериозно. Извинете, какво се променя? Нито съотношението на квотите в Висшия съдебен съвет. Те остават 11 на 11. 11 избрани от съдебната власт, 11 избрани от парламента. Просто ще се създадат две колеги. Тези заклинания, как ще трябва да се капсулира системата, напротив, тя трябва да бъде декапсулирана. Така че няма никаква промяна на формата на управление. За да не говорим пък за промяна в някакви баланси. На кои баланси не мога да разбера. Аз искам да спра вашето внимание на един изключително важен въпрос. Никой не го засегна тук от изказалите си. Това, че се предлага да се въведе пряк избор от магистратите на своите представители във Висшия съдебен съвет. Така мислите вие, господин Стоилов, аз съм на друго мнение. Това е изключително важен инструмент за самоуправлението на магистратурата. Изключително важен инструмент и той трябва да бъде конституционно закрепен. Това, че сега не е регламентиран, не означава, че има пречка да бъде регламентиран. За да може... Защо от Велико народно събрание? Защо?
Нов инструмент?
Добре. Явното гласуване, което се предлага, е също нещо изключително важно. Страховете как, когато ще гласуват представителите в Висшия съдебен съвет, явно, че по този начин се увеличава тяхната зависимост, са несериозни. Всички актове на различните институции в държавата се мотивират. Съдиите произнасят тежки присъди с лицата си, с имената си, се мотивират. А тук трябва да става тайна. Не искам да навлизам в тази тема. Мисля си, че е много важно и трябва да сме на висотата на своята отговорност като институции. Когато някой е избран в такъв важен орган, какъвто е Висшия съдебен съвет, той трябва да има моралните качества да се изправи с лицето си и с името си за решенията, които подкрепя. А не да се крие. Аз даже мисля, и това е разбираемо е позиция на реформаторския блок, че тези промени, предложени на първо четене, разбира се, не са достатъчни, необходими са повече и по-дълбоки. Но в крайна сметка, дай Боже да отидем на второ четене, тогава всеки ще може да прави предложения и да ги защитава. Но още няколко думи да не ви отекчавам. Понеже някъде прехвърчаха едни изказвания за как съда, прокуратурата, защо едно отношение към едните, към другите, забравяме всички, че разследването е обща работа към този момент на изпълнителната и съдебната власт в лицето на прокуратурата. И господин Стоилов, да ви кажа, това е мнение на един практикуващ юрист. Това, че примахнахме състезателното начало в досъдебното производство и направихме прокурора господар на досъдебното производство, доведе до тези проблеми да се влачат делата в съдебна фаза. Защото не се събират доказателства, пренебрегват се доказателства, хвърлят се необосновани обвинения в съдебната фаза и съда започва от начало. Да работи като да събира доказателства, които би следвало да бъдат събрани и проверени на досъдебната фаза. Няма състезателност, няма равнопоставеност на страните в досъдебното производство. Това е въпрос, който, нали, защото се казва, трябва процеса да видим къде е дефекта в процеса. Спомняме си как го приехме и кога го приехме този НПК. За жалбата до Конституционния съд само бих искал да кажа, че според мен аз съм също на мнението, че трябва да се дигне летвата. Не може да оставим на всички съдилища да сезират, защото няма да са малко тези, които ще си спират делата, за да чакат Конституционния съд да се произнесе. В крайна сметка, защо има пленум на Върховния Конституционен съд, трябва да се дигне летвата, съгласен съм с това, но това да се отвори вратата съдилищата да могат да сезират Конституционния съд е добро решение. Може кой? Аз казвам, трябва да преценим дали на окръжно, дали на апелативно. Нека това да е въпрос, който да огледаме за второ четене. Иначе, много странно ми е прозвуча, не си спомням кой го каза, че адвокатурата не била конституционно установен орган, извинявайте, тя е регламентирана. Висшият адвокатски съвет е органа, който представляват гилдията, нали така? Тя е регламентирана в Конституцията, в крайна сметка. И да, има си... Добре, няма да ви отчичавам повече. Ще имаме възможност, разбира се, и в зала да вземем отношение, но аз се връщам към началото. На това, с което започнах. Не може да пренебрегваме обществените настроения, не може да пренебрегваме очакването на хората, които искат радикална промяна, която доведе до там закона да се прилага еднакво спрямо всички. Бих приел всякакъв тип критики. Дайте тези, които имат капацитет, които смятат, че биха могли да допринесат. Подгответе се, направете предложения между първо и второ четене, за да може тогава да гледаме едно по едно. Може би някои от тези предложения, които са направени сега, да не подкрепят, да не получат съответната подкрепа. Тук отварям една скоба и казвам лично мнение. Аз също не бих подкрепил това имуществените въпроси да се прехвърлят като компетентност на Висшия съдебен съвет, защото това е работа на изпълнителната власт, да се управлява имущество. Иначе може да се шегуваме за това, кое е необходимо, кое не. Но това са въпроси за второ четене, нали? Текст по текст. Така че призовавам колегите, тези, които искат да бъдат полезни, за да се опитаме да отговорим на обществените очаквания, нека да отворим вратата, да подкрепим на първо четене законопроекти, за да може да се правят вече допълнителни предложения от тези, които не са участвали в внасянето на законопроекта, тези, които имат идеи в различни насоки, и тогава в един дебат, текст по текст, на второ четене, да видим кое получава подкрепа и кое не. Благодаря.
Благодаря, господин Атанасов. Други колеги? Не виждам други колеги. Аз също ще взема съвсем кратко становище, тъй като представих като вносител мотивите. Уважаеми колеги, наистина ние изслушахме предходните две заседания, мнения, становища на представителите на ведомствата, на уважаваните и тук в момента представители и бивши членове на Конституционния съд, професори. Аз няма да се спирам детайлно и да повтарям различните мотиви, понеже едно от изявленията, и няколко всъщност бяха до някъде и политически, що се касае до конституционната жалба, т.е. разширяване кръга на субектите, които могат да сезират Конституционния съд, и до толкова, доколкото се обсъждаш, че на този етап все още не би било удачно да се приеме възможността за пряка конституционна жалба. Мене ми очудва становището на представители на партии, които претендират да са либерални партии, че видите ли, разширяването на кръга на субектите за конституционна жалба щяло да доведе до някакви промени. Не мисля, че това е подхода на либералните партии, където би трябвало да бъде разширен кръга на субектите. Касае се и за представителите на останалите партии, дотолкова доколкото те все пак се очертават към кръга в ляво от центъра, някои от тях. Толкова по отношение. Да, спорен е момента, но аз мисля, че между първо и второ четене, ако тръгнем до там, ние бихме могли да направим по-издържания подход. Доколко и как. Защото наистина се получават дисбаланс, съдиите да имат право да сезират Европейски съд, а да нямат право да сезират Конституционния съд, като че ли там не спират делата. Отделен е въпросът как би могъл този подход да се реши по друг начин. Що се касае до намаляване на мандата, аз чух много странни внушения по-скоро, че видите ли, с намаляването на мандата се търсило едва ли не партийно или политическо влияние върху тези, които ще бъдат избрани от парламентарната квота. Някакси пренебрегваме обстоятелството, че от 1991 година, както е Конституцията, 11 на 11, уважаеми колеги, и тогава никой не е поставил въпроса при тези изменения на Конституцията, що се касае частта за съдебна власт, че видите ли има вмешателство партийно, политическо, произвора на тези 11 от парламентарната квота. Ако стигнем на вариант, аз също знам, че има и много въпроси, да разделяме на две квоти Висшия съдебен съвет, разбира се, би трябвало и конституционно по някакъв начин да бъде закрепено, пък в тези квоти, при така предложеното 6 в едната, 5 в другата парламентарно представене, няма как 11 да разделиме на две четни числа. Няма как да стане. Но в тези квоти пък да ни преобладават представители на съдийската или на прокурорската квота, избрани от парламента. Не квота, магистрати съдии или магистрати прокурори в едната или в другата квота, избрани от парламентарната квота, и тогава бихме могли да говорим за нарушаване на баланса. Но това е нещо, което тръгнем напред, ние бихме могли да го дебатираме. Тайното гласуване, също чух тези внушения, видите ли. Господин професор, чухме вашето мнение, нека ние да изкажем и нашето. Ако някой говори за зависимост, а тук толкова настоятелно се говореше, че съдиите, членовете на Висшия съдебен съвет, гласувайки явно, ще изпаднат във всякакви видови зависимости, аз това го схващам като призив и нека колегите, които толкова убедено това твърдят, да предложат съдебните актове да бъдат тайни. Нека така да го предложат, за да приема, че са основателни техните доводи. Защото един съдия с явния си акт, с явните си мотиви, се приема, че не изпада в тази зависимост, а гласувайки във Висшия съдебен съвет, изпада явно в тези зависимости. Уважаеми колеги, говоря на членовете на парламентарно представените партии, ми предложете едно изменение в Конституцията, тези актове да бъдат явни, за тайни, за да избегнем всякакви зависимости. Продължение на вашите доводи. Що се касае до разделянето на квотите, решение 3, решение 8, има ли нужда от Велико народно събрание, няма ли нужда от Велико народно събрание. Нека да не превръщаме, уважаеми колеги, решение 3 в политически мит. И аз с благодарност ще цитирам подарената предното заседание, по-предното от професор Близнашки, книга за Магна Харта, 1215 година, празнувахме скоро, за политическия мит за Магна Харта и трябва ли да чакаме 400 години, за да направим някакви последващи промени, що се касае решение 3 или някакви изменения в Конституцията, и че не изначалният текст, цитирам го, уважаеми господин професор, от 2015 година, а неговите интерпретации предават онова величие на Харта, което обхваща съзнанието, вдъхновява поведението, както и политическите лидери, юристите и законодатели, така и широките народни маси, що се касае до факта, че тя свързва в едно цяло миналото и бъдещето, като прави и по този начин конституционното развитие постъпателно. Благодаря ви, уважаеми колеги. Закривам дебата. Няма други мнения за изказвания. Да пристъпим към гласуване. Да, заповядайте, господин Казак.
Благодаря, уважаеми господин председател. Искам да ви помоля, преди да пристъпим към гласуване, да разясните най-вече пред присъстващите гости и представители на медиите, каква е процедурата по гласуване и кога становището гласувано или решението на комисията е валидно и кога не, съгласно решението, с което тя е създадена.
Уважаеми господин Казак, становището на комисия при всички положения е валидно. Без значение дали ще събере гласове за или против, но няма как. И аз не виждам по каква процедура да обясня кога не е валидно. Ако имате предвид кога се счита, че е подкрепен законопроекта на първо четене, предполагам това имахте предвид, аз не мисля, че на колегите тук е нужно да го разяснявам, повече от половината от състава на комисията. Следва, разбира се, и конституционния модел. А за валидността, предполагам, сте имали това предвид? Добре, иначе бихте ме затруднили. Уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване. Подлагам на гласуване, на първо гласуване, законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, входящ номер 554-01-103, 26.05.2015 година, внесен от Цецка Цачева и група народни представители. Моля, който е за, да гласува. 3, 4, 5. За. Против. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Против. въздържал се, един въздържал се при така проведеното гласуване, не се приема на първо гласуване от комисията проекта за изменение на комисията. Благодаря ви, уважаеми колеги и гости. За протокола закривам заседанието.